Hyvää iltaa. Mietin, että mikä päivä nyt on, tai mikä päivä, kun mikä aika nyt on päivässä, kyllä se varmaan iltaa. Hei, kenen kanssa me ollaan tavattu ennemmin? Mä oon siis Valtteri, muutamia, tai tissarit siellä, moikka. Kiva nähdä. Hei, joo, Valtteri, tuun Helsingistä tätä nykyä, ja siellä nuorisopastorina, jaba jaba jaa. Sitä ennen kierrellyt Suomen ristirasti myöskin täällä aikana niin ollut. Menneisyys ei ollut synkkä Kuopiossa, vaan oikein valoisa. Olin 2-vuotias, kun tänne tulin, ja 6-vuotias, kun lähdin pois. Ja muistan, kun lähdettiin pois, niin harmittelisin, että kun mä unohdin sen murteen heti. Mä muistan, kun Hämeenlinnaan mentiin, ja ne puhuivat sille ihan eri tavalla. Mä, että apua, ei tätä opi ikinä tätä Hämeen juttua. Joo, hei, tänään ollaan täällä. Oikein huippu olla. Toi kanava oli hyvä. Ei sen takia, että sai itse olla mukana, vaan ennen kaikkea sen takia, että siinä oli kaksi kaveria, jotka veti ihan sairaan hyvää ja kohtikäyvää settiä. Ja tykkäsin todella. Täällä on aitoja ihmisiä ja se tuntuu hyvältä. Se, mitä mä tänään tuun puhumaan tähän ekaan hetken, niin sä voit heti ajatella, että nyt on Haapala 2 kuukautta myöhässä. Nimittäin me aloitetaan jouluevankeliumilla. Mutta me ei olla myöhässä, vaan me ollaan kerrankin etuajassa. Me katsotaan jo ensi joulua. Eli me ollaan kerrankin seurakuntana niin kuin, tiedättekö, etuajassa tekemässä. Yleensä seurakunnat tulee, ainakin se, missä minä palvelen, niin vähän niin kuin jälkijunassa välillä. Mutta nyt mennään etuajassa. Eli ei olla niin kuin menneessä joulussa, vaan tulevassa. Ja miksi mä lähden joulusta liikenteeseen, niin se vaan sopii tähän hetkeen. Ja te muistatte jouluevankeliumi. Jos mä saan tuonne pari kuvaa. Näin. Täältä näyttää monesti jouluevankeliumi. Tuommoinen kaunis ja romanttinen kuva on tallia, on seimiä, on Maria ja on Joosef ja mitäs muuta siellä, lampaita ja paimenia ja enkeleitä. Tosi semmoinen romanttinen ja upea ja kaunis kuva. Ei lähdetä jouluevankeliumia nyt käymään lävitse, mutta jotakin tollaista, hempeitä ja kaikki. No mä en tiedä, pystyttekö te tänään niin kuin samaistumaan jouluun. Mä en ihan hirveä hyvin, jos mä nyt suoraan sanon. Mulla on mielessä jo juhannus ja pääsiäinen ja kaikki muut. Mutta jos me hetki mietitään joulua, niin joulu näyttää semmoiselta aika romanttiselta kuvalta. Ja mä luetan yleensä jouluevankeliumia Luukkaan evankeliumista. Ja me ei tänään mennä kuitenkaan siihen. Vaan haluaisin puhua meille toisesta jouluevankeliumista. Nimittäin olemassa se jouluevankeliumi, mikä me luetaan Luukkaasta. Mutta on myöskin olemassa jouluevankeliumi, mikä antaa toisen kuvan. Ja se löytyy ilmestyskirjasta. En tiedä, ootko ikinä löytänyt jouluevankeliumia ilmestyskirjasta. Mä ajattelin lukea meille sen jouluevankeliumia. Nyt kun sä kuuntelet tätä, niin sä saat vähän erilaisen kuvan ja näkökulman joulusta. Ja sä ehkä kohta ymmärrät, että miksi mä aloitin joulusta. Meillä on tämä ilmestyskirja 12, se tulee tonnekin näkyviin. Eli sulla on Raamattua mukana, niin seuraat sieltä. Mutta kuuntelepa. Eli luvu ihan alusta. Taivaassa näkyi suuri tunnusmerkki. Nainen pukunaan aurinko, kuu jalkojensa alla ja seppelinä päässään 12 tähteä. Hän oli raskaana ja huusi synnytyskivuissaan. Ja hänen oli tuskallista synnyttää. Toinen tunnusmerkki näkyi taivaassa. Suuri tulipunainen lohikäärme, jolla oli 7 päätä ja 10 sarvea ja päissä 7 kruunua. Sen pyrstö pyyhkäsi 1/3 taivaan tähdistä ja heitti ne maan päälle. Lohikäärme seisoi synnyttämäisillään olevan naisen edessä nielaistaakseen hänen lapsensa, kun hän sen synnyttäisi. Hän synnytti poikalapsen, joka on paimentava kaikkia kansoja rautaisella sauvalla. Hänen lapsensa temmattiin Jumalan luo ja hänen valtaistuimensa luo. Jatkan jälkeen 7. Taivaassa syttyi sota. Mikael ja hänen enkelinsä ryhtyivät sotaan lohikärmettä vastaan. Lohikärme ja sen enkelit tekevät vastarintaa, mutta eivät kestäneet, eikä niillä ollut enää sijaa taivaassa. Suuri lohikärme, se vanha käärme, jota kutsutumme paholaiseksi ja saatanaksi, koko maanpiirin eksyttäjäksi, heitettiin maan päälle ja sen enkelit heitettiin sen kanssa. Aika erikoinen Raamatun paikka, mutta nyt mä haluaisin tuoda tämän meille tähän päivään seuraavien ajatusten kautta. En tiedä, ootko miettinyt tätä jouluevankeliumia koskaan. Meillä on tosiaan se kiva jouluevankeliumi, missä on pikkuvauva ja söpöt vanhemmat ja söpö aasi, joka vähän ehkä haisee, mutta muuten ihan normaali. Eli semmoinen perinteinen kuva niin kuin joulusta. Mutta nyt ilmestyskirja tuokin ihan toisenlaisen kuvan. Se alkaakin kertoa, mitä tapahtuu näkymättömässä maailmassa. Ja se alkaa kertomaan heitä, mitä siellä tapahtuu. Ja tänään mä haluaisin puhua meille näkymättömästä maailmasta, mikä on todellinen. Jos sä ajattelet tota juttua, me nähdään ennen joulua, oli tiettyjä asioita. Maria sai enkelinäyn ja Joosef sai enkelinäyn ja siellä syntyi Johannes Kastaja tuli ja kaikkia tämmöisiä asioita tapahtui. Mutta me aletaan ymmärtämään, kun me tiedetään, että ne oli kaikki valmistelua Jeesuksen syntymäksi. Ja nyt kun me ajatellaan vaan tuota perinteistä näkökulmaa, niin me ei nähdä sitä, mutta kun me otetaan tämä ilmestyskirjan mukaan, niin me nähdäänkin, että mieletöntä juttuja tapahtui hengen maailmoissa koko ajan. Eli kun se nainen oli synnyttämässä, kun Maria oli synnyttämässä, niin se oli koko ajan se paholainen vieressä yritti nielasta sen ja vaikka mitä. Eli me alkaakin aukeamaan sellainen niin kuin toinen, että siellä koko ajan tapahtui jotain muuta taustalla, mitä me ei välttämättä olla ajateltu. Esimerkiksi sitä mun mielestä hyvä kuvaus jouluevankeliumista. Siihen tulee yhtäkkiä kerrota, että enkelin vieressä oli iso, suuri taivaallinen sotajoukko. Ja mä aina miettinyt, että mitä ihmettä tämä tarkoittaa. Taivaallinen sotajoukko, kun on syntynyt pieni vauva, että mihinkä tätä tarvitaan. Mutta kun mä aloitan näkee, että henkimaailmoissa tapahtuu asioita, niin tarvittiin taivaallinen sotajoukko, joka oli menossa taisteluun. Ja ajattelepa 400 vuotta ennen Jeesuksen syntymällä ollut aivan pimeätä ja aivan hiljasta hengellisesti. Mä niin kuin kuvittelen, että sielunvihollinen vietti semmoisia bileitä, että nyt on kaikki Israelin toivo mennyt ja Jumala ei puhu mitään. Mutta sitten Jumala alkoi liikuttelemaan asioita. Yksi enkeli meni sinne Marian luokse. Sitten se meni Joosefia valmistamaan. Se meni valmistamaan Elisabetia ja siellä alkoi tapahtua juttuja. Ja yhtäkkiä henkimaailmassa todettiin, että nyt on Jumala aloittanut mielettömän operaatio ja Jeesus syntyi maailmaan. Ja siinä hetkessä kaksi valtakuntaa löi toisiaan niin kuin vaste ja alkoi hengellinen sodankäynti. Ja tämä on meidän tosi hyvä pitää mielessä, että on kaksi jouluevankeliumia. Se mitä me nähdään silmillämme, mikä me kuullaan joko joulu ja se toinen mitä me ei nähdä. Ja tämä tulee nyt meidän omaan elämään sitten. Mä en aio tänään yrittääkään löytää sun elämästä jokaisesta flunssasta jotakin paholaista. Mä en yritäkään löytää sun jokaisesta katkenneesta hiuksesta jotakin sielunvihollisen juonia. Mä en yritäkään löytää sun jokaisesta kompuroinnista, että se on niinku paholaisen aikaansaannos. En mä sitä halua, mä en halua ylihengellistää, mutta mä haluan tuoda sulle julki, että sun elämässä on koko ajan toinen maailma ja toinen taistelu koko ajan menossa. Ja samoin mun elämässäni. Tää on semmoinen aihe, kun mä tätä lähdin tutkimaan muutamia viikkoja sitten, niin että mä joudun ihan mielettömiin vaikeuksiin. Koska mä jotenkin koen, että nyt mä astun sille maaperälle, mistä vihollinen haluaa, että me ollaan ihan hiljaa. Vihollisen strategiat, sä et ajattele yhtään häntä. Vihollisen strategiat, me ei ajatella yhtään hengellistä sitä puolta, vaan että me ajatellaan vaan sitä, mitä me silmin nähdään. Ja kun mä astutaan sinne, niin saadaan saman tien niin kuin hakkaamista ja mä koin monia asioita, mitä voi tapahtua, kun astutaan niin kuin hengen maailmoihin. Katsotaan, kerroko niistä jonkun myöhemmin. Ootko sä muuten miettinyt tätä puolta? Ootko sä elänyt elämää silleen, ikään kuin kaunis romanttinen kuva? No mulla on tää työ ja mulla on nämä harrastukset ja tää seurustelusuhde. Mutta sä et ole miettinyt, että on olemassa toinenkin maailma, missä taistellaan minusta koko ajan. Mä en tiedä, ootko miettinyt? Mä en ole tarpeeksi miettinyt. Mä en ole sitä pitänyt silmissäni. Vaan hirveän äkkiä elää sitä romantisoitunutta kuvata. Kiva elämä mulla ja huippuhupea vaimo ja tosi upeat lapset ja seurakunta, missä käydään ja tämmöistä perustallaamista, mutta en anna juurikaan ajatuksia, että mitä tapahtuu siinä maailmassa, mitä me ei nähdä. Joku sanoo näin, olemme uskovia, mutta emme usko vihollisen läsnäoloon omassa elämässä tai emme ainakaan ota huomioon häntä. Mä en tiedä, onko sulla käynyt tälleen. Mulla aika ajoin on käynyt, että mä en ottanut huomioon sitä. Tämä on siis ihan, tämä ei ole Raamatusta, vaan tämä oli jonkun ihmisen sanontoja. Sä voit totta kai mennä yli tässä. Sä voit mennä siihen, että sä tutkit kaikkia mahdollisia hyppiviä kummituksia, että mitä tässä tapahtuu. Sä voit niin kuin ylihengellistää kaiken. Sitä meidän ei tarvitse tehdä. Me ei tarvitse olla tyhmiä, mutta meidän pitää pitää silmät auki. Ne silmät, mitkä Jumala haluaa, että meillä on auki hengelliseen maailmaan päin. Tiedätkö muuten mitä? Toi ilmestyskirjan paikka jatkuu. Se ei loppunut toho, vaan samainen luku 12 jae 17 sanoo näin. Lohikärme vihastui naiseen ja lähti käymään sotaa muita hänen jälkeläisiään vastaan. Niitä, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus. ajattele. Sanot, että se paholainen, niin se ei jäänytkään vaan taisteluun tuonne ensimmäiseen jouluun, vaan se lähti käymään taistelua meitä jokaista vastaan. Meitä, jotka pidetään Jumalan käskyt ja joilla Jeesuksen todistus, jotka voin todistaa, että Jeesus on mun Herrani. Sanot, että toi paholainen käy koko ajan taistelua meidän kautta. Katsotaan vähän tuota taistelua. Luetaan Efesolaiskirjeestä. Efesolaiskirje 6. luku, jakeista 10. Muutamia jakeita eteenpäin. Lopuksi, vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevässä voimassaan. Pukekaa yllenne Jumalan koko taisteluvarustus, voidaksenne kestää paholaisen juonet. Emmehän me taistele lihaa ja verta vastaan, vaan hallituksia ja henkivaltoja vastaan. Tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtiaita ja taivaan avaruuden pahoja henkialentoja vastaan. Ottakaa sen tähden ne yllenne Jumalan koko taisteluvarustus, niin että voitte pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaiken suoritettuanne pysyä pystyssä. Tämä paikka, niin tiettäkö, kelle se on tarkoitettu? Siinä edellä kerrotaan äideistä ja isistä, vanhemmista ja lapsista, isännistä ja orjista. Ja sitten hypätään suoraan. Tämä ei ole niin kuin aihe, mikä liittyy vaan pastoreille tai jollekin ylistyksen johtajille tai rukouspalvelijoille, vaan tässä puhuttiin eka perheille ihan normaalisti. Ja sitten hypätään tähän aiheeseen. Eli tämä liittyy ihan meidän jokaisen hengelliseen elämään. Ja mä tiedän se, että voi olla aika ajoin vaikeammin tätä hetkin, että mitenkä mä löydän. Mutta kun sä alat, mä tuon muutamia esimerkkejä kohta sunkin elämään, niin sä voit ehkä alkaa näkemään, että hei, todellakin on toinen puoli, mitä mä en ehkä niin paljon ajatellut. Siinä kerrotaan sitten tämän jälkeen. Siinä kerrotaan aika hyvin. Mä en nyt lue, mutta siinä on se tuttu paikka, mistä sä oot leirillä kuullut todennäköisesti monta raamatutuntia, nimittäin taisteluvarustus, mikä sun pitäisi pukea päälle. Ja siinä kerrotaan osa-alueet, mihinkä sua muun muassa tullaan lyömään. Sanottiin, että seisokaa kupeet totuuteen vyötettyinä. Kuinka paljon sulla on esimerkiksi ollut totuutta vastaan? Hei, ei sun kannata kertoa elämässäsi totuutta. Tämmöisen ajatuksen, että mä teen nyt väärin. Kannattaako mun kertoa totuutta? Ei mun ehkä kannata kertoa totuutta, koska sitä seuraa niin ja näin. Totuus on yksi asia, missä susta käydään taistelua. Sitten kerrottiin siitä, kuinka meidät on pukeuduttu tai me ollaan pojettu vanhurskauden haarniska päälle. Kuinka monta kertaa vihollinen on tullut sulle sanomaan, että hei, et saa syytön. Sä oot täys syyllinen ja sä oot täys huono ja ei susta ikinä syyttömäksi ihmiseksi. Mä kuulen tätä lähes päivittäin, kuinka vihollinen yritän, että Valtteri, katon nyt itseäsi, kuinka surkea, kuinka epäonnistunut, kuinka huono sä oot. Mitenkä sinä voisit olla vanhurskautettu, eli syyttömäksi julistettu. Sitten puhuttiin siitä, kuinka meillä on jaloissa rauhan evankeliumin antama alttius. Onko susta muka palvelemaan Jumalaa? Että saisit mukaan sopiva viemään evankeliumia eteenpäin. Sinä koisit mukaan ihminen, joka voisit olla Jumalan käytössä. Mulle tämä on ollut ihan niin arkipäiväinen valhe. Mä muistan, että täällä Kuopiossakin, kun asuttiin, niin mä olin aika arka kaveri. Mä menin aina, mä muistan keittiön, ja kun meille tuli vieraita, niin äiti hamen taakse piiloi ja sanoi, että Valtteri pelkää ihmisiä. Ja se fiilis mulla oli monta vuotta, ja vihollinen sanoi aina, kun Jumala alkoi kutsumaan, että tuut muuten lähteen pastoreksi tai tälle, mutta en varmaan tule. Ei musta ole, ja vihollinen, koska totta, vihollinen on muuten maailman huonoin motivaattori sun elämää. Se ei ikinä kannusta sua muuta kuin tekemään pahaa. Mutta tämä on yksi juttu, että hei, ei sinusta ole. Ja just sanoi, että vedä se ja kenkään ne kengät, missä niinku, että sulla alttius julistaa evankeliumia. Mitä sitten tulee? Ottakaa kaikessa uskon kilpi. Hei, sä oot Suomessa elävä 2000-luvun ihminen, kuinka sä voisit uskoa johonkin tämmöiseen? Kuinka sinä, joka oot fiksu ja korkeakoulun käynyt tai väitellyt tohtoreksi, kuinka sä voisit uskoa tämmöisiin juttuihin? Meidän uskoa vastaan isketään ihan hullun lailla. Tai pelastuksen kypärä. Et sä nyt ainakaan pelastettu, tai ei sulle ainakaan Jumala armona riitä noiden tekojen jälkeen, mitä oot tehnyt ja mitä oot kämmennyt. Ihan koko ajan meihin isketään niin kuin hengen maailmoista ja yritetään painaa ja laittaa alas meitä. Tai ottakaa hengen miekka. Että Jumalan sana, että se olisi mukaan jotain Jumalan sanaa raamattu. 2000 vanha kirja ja mitä sä yrität sillä niin kuin tänä päivänä elämässä rakentaa. Sä oot ihan vanhan koulukunnan jäsenessä tota teet. Kaikkia tämmöisiä me saadaan ihan koko ajan. Ja me voidaan ajatella, että nämä on vaan jotakin mun oman mielikuvituksen tuotetta tai ne on vaan ihmisten pilkkaa. Mutta mä näen koko ajan siinä, että mitä meille sanotaan. Että meitä tullaan iskemään monella tavalla ja on kaksi todellisuutta, mitkä haluaa. Mitkä kamppailee toistensa kanssa. Jumalan valtakunta ja sielun vihollisen valtakunta. Ja tätä kaikkea meille tapahtuu. Vihollinen yrittää masentaa sua, hän yrittää pelotella sua, hän yrittää kasata huolia sun päälle, hän yrittää, että sä oot oikein semmoinen ongelmakeskeinen ihminen, tietysti niin kuin pelkkiä ongelmia ja pelkkiä vaikeuksia, tästä elämästä ei tule yhtään mitään. Tämmöisiä niin kuin asenteita meille tai negatiivinen elämäasenne tai niin edelleen. Tai sä huomaat sen, kun sulla on joku hengellinen vastuu, sulla on vaikka todistus nuorten illasta tai sulla on ylistyksen johtaminen, niin kuinka paljon sitä ennen tulee niin kuin vihollinen kiusaa ja yrittää painaa ja iskee maahan ja ties mitä. Mulla oli viimeksi tuossa uuden vuoden aikaa, meillä oli nuorisokonfa tuolla Fuelissa. Ja mulla oli yksi päivä semmoinen, että kun mä lähdin siihen päivään, niin se, oliko joku muuten meidän konfassa? Okei, ei hyvä, niin sitten mä voin kertoa. Mä että jos joku on jo kuullut. Mä lähdin siihen päivään, niin mä menin autooni, laitoin auton käyntiin ja lähdin vetää ikkunoista lumia ja raappaamaan niitä puhtaaksi. Niin yhtäkkiä kaikki ovet lukkoon ja auto käy siinä ja avaimet sisässä ja mä olin, että mitään ihmettä, no Fordit vaan pystyy siihen. Mutta se kävi mulle ja mä olisin voinut vaan ajatella, että tämä on pelkkä Fordin vika nyt. Enkä mä sitä alkanut heti, että nyt on pahallinen asialla, vaan eka mä ajattelin tälleen. Ja siinä meni puoli tuntia ennen kuin mä sain sitten niin kuin etittyä varaavaimen jostakin ja lähdettyä kotiin haettua sen ja kaikkea tämmöistä. Sitten seuraavaksi mä menin kauppaan. Niin mä olin kaupaan kanssa olla hakemassa niin meidän tapahtumaan jotakin niin, ja kotia samalla ruokaa tai jotain vaimolle ja lapsille. Ja olin kävelemässä, että ne niin kuin kassan jälkeen on ne kaksi semmoista tolppaa, missä jotkut tunnistivat, että onko me pöllitty jotain. Ja mä menin siitä, niin saman tien alkoi piipittämään ihan hulluna. Ja no niin se kassa tietenkin, että no, voitko tyhjentää taskusi. Ja mä sanoin, että voin, mutta et löydä mitään, että ihan ilon mieli voin tyhjentää, että mulla on vaan vähän kiire. Ja samaan aikaan, kun mä olin sinne, niin yksi mummo juossa hyvin kaukana. Kunnia sillekin mummolle. Mutta se oli, mä ajattelin, kun mä menin siihen tilanteeseen, että ei tämä totta, koska mä olin maksamassa, niin se mummo oli just niiden laitteiden edessä. Se oli siis ennen mua ollut siinä. Ja se odotti niin kauan, kunnes mä olin siinä laitteiden kohdalla. Just kun mä menin, niin se samaan aikaan meni sekin siitä. Ja se lavasti mut syylliseksi. Totta kai ymmärrän, että kauppahenkilökunta, niin hän katsoi nuori mies vai vanha mummo. Ja tässä oli syyllinen. Ja se kerkesi mummo karkuun ja mä sitten jäin siihen selvittelemään, että onko mulla vaippapaketteja tai jotakin. Ei se löytänyt mitään. Mutta tämä oli toinen juttu. Ja sitten oli kolmas asia oli se, että meidän rumpali sai semmoisen ihmeen jonkun kohtauksen just ennen keikkaa. Ja meillä piti olla 700 nuorta, 1000 nuorta, ei ollut rumpalia yhtäkkiä. Ja meillä kävi ihan sairaasti kaikki asioita. Mä voisin sanoa, että no huonoa tuuria. Mutta tietenkin kun me ollaan Jumala asioilla, ja kun sä niin kuin, oot Jumalan puolesta elämässä, tämä elämä Jumalan puolesta taistelemassa, niin vihollinen inhoa sua. Ja hän haluaa painaa sut alas, ja hän haluaa tehdä kaikkensa, jota sä vaan niin kuin nujertoisit ja painosit maahan. Hengellinen sodankäynti. Mä otan nyt yhden esimerkin ihan arkisesta sodankäynnistä, tästä maallisesta sodankäynnistä. Mä oon sivari. Mä en siis tiedä ihan hirveän paljon. Mutta mä niinku tiedän, että mä jonkun asian ymmärrän. Mä ymmärrän yhden asian esimerkiksi sen, että viestintä on sodassa ilmeisen tärkeää. Jos ei viestit mene perille, esimerkiksi sieltä niitä herra isoherroita, niille, jotka siellä sotarintamalla, niin ne voi mennä ihan väärin paikkoihin nämä ihmiset. Tai jos se, joka on tutkii siellä joku vähän, että missä vihollinen liikkuu, ja se ei saakaan vihollisen liikkeestä menevää viestiä omilleen, niin omat voi mennä ihan väärään paikkaan. Mä ymmärrän, että niin kuin viestintä on sodankäynnissä yksi olennainen osa. Ja mietipä omaa viestintää vaikkapa Jumalan kanssa. Me juteltiin tästä Joonan kanssa, joka on mulla rukouskaveri täällä mukana, niin kun tultiin ja täyttiin tämmöistä asiaa, että minkä asia aloittaminen on yhtä vaikeaa kuin rukoilemisen? Ei juuri minkään. Sä päätet, että tänään mä aion rukoilla ja viettää Jumalan kanssa aikaa. Niin sulle tulee paljon mielenkiintoisemmaksi siivoaminen, tiskaaminen, jopa vaatteiden silitys meille miehille voi alkaa yhtäkkiä, että pakko nyt silittää ne kaikki 7 kauluspaitaa, mitä mä omistan, että mä voin ehkä vuoden päästä niitä tarvita. Ihan mikä vaan tulee tärkeämmäksi kuin se rukous. Mun pitää tämä homma vielä tehdä ja vielä toi juttu ja vielä toikin juttu ja olisiko vielä jotain. Ja sitten kun me lopulta päästään siihen rukoilemaan, niin me ollaan oltu ehkä 30 sekuntia, 45 sekuntia semmoisen niin keskittyneessä näissä rukouksessa. Ne tulee mieleen, että hetkinen, mikäs paita mulla on tänään päällä? Sitten ajattelin, että en mä muista, mun pitää avata toinen silmä. Sitten mä vaan toisen silmän, ai tää paita, sitten mä näenkin lattialla jonkun roskan. No toi pitää lähteä viemään roskia. Se saman tien häirintyy se mun rukouselämäni. Mä en tiedä, koetko sä tämmöistä, mutta pastorina mä joudun myöntämään, että aika usein koen, että siihen niinku heti tulee kaikki. Eka, että se aloittaminen on vaikeaa ja sitten sen niinku läpivieminen on ihan sikavaikeaa. Ja tässä niinku viestintä. Ja mä en niin kuin halua ylihengellistä monesta, mutta mä ymmärrän sen, että vihollinen haluaa tehdä kaikkeensa, että sinun ja Jumalan viestintä ei toimisi. Vaan, että se jää niin kuin lyhyeksi, sä et kuule Jumalan ääntä ja Jumala ei pääse kuulemaan sua. Ja tässä mä näen heti hengellisen ulottuvuuden, kuinka vihollinen tekee kaikkeensa, jota sun elämässä ei mene viestit Jumalalle ja Jumalan viestit ei mene sulle. Toinen, mitä siellä sodassa viestintää vielä, niin se on parempi kuulla myös muiden ihmisten ääntä. Mitä ne muut ihmiset siellä puhuvat? Onko sulla kaverit sun kanssa yhdessä rintamassa vai onko kaikki muut juossut jo karku ja sä oot yksin siellä vihollisen keskellä? Otetaanpa vaikka esimerkiksi avioliitto. Avioliittoon kuuluu riitoja, ihan varmaan niitä kuuluu. Ja mäkin saa vaimoni kanssa kyllä riitoja aikaiseksi, jos haluaa. Lähinnä mun heikkoutta varmastikin. Mutta riidat kuuluu sinne ja mäkin tässä yksi päivä esimerkiksi sai aikamoisen riidan, kun mä löysin semmoisen hyvän listan. Mä varmaan saahan tuohon semmoinen pieni lista sieltä kaivettua. Miehen käyttöohjeet. Mä luin näitä mun vaimolle, kun löysin jostakin ja vaimo sai siitä aika paljon niin kuin keskusteluaihetta. Kolumbuskaan ei tarvinnut ajo-ohjeita, siispä emme tarvitse mekään. Tämä oli niin kuin ensimmäinen, mistä meidän yleensä riidellään. Me ajetaan johonkin ja me ollaan niin kuin 3 tuntia etitty paikka, eikä vieläkään löydetty. Ja vaimosta, voitaisiko kysyä neuvon, mutta ei varmasti kysytä, että se on ihan lapsellista. Että kyllä me löydetään. Ja siinä on sitten heti niin kuin riita valmiina. Tai niin kuin vaimolla ei ole ajokorttia ja kuitenkin, mä nyt tiedän, että hän on vaan mua paljon lahjakkaampi siinä ajamisessa. Sitten. Ja siitä tulee aika ajan semmoisia konflikteja. Tai mitäs muita täällä oli? Miten niiden mukaan pidä huolta muodoistani? Pyöreän muoto siinä, missä muutkin. Kaikkia tämmöisiä neuvoja mä löysin, niin kuin nämä koski mua itteeni. Ja me saatiin vaimon kanssa aika hyvää semmoinen keskustelu ja semmoinen pieni aika. Ja no tämä ei ole vakava riita. Mutta jos aina mun vaimon riitojen jälkeen toiselle jäisi semmoinen fiilis, että nyt muhun sattuu ja kovaa. Niin vihollinen on onnistunut tosi hyvin. Tai sinä ja sun ystävyyssuhde. Jos teillä ystävän kanssa tulee semmoinen tilanne, että joo, on niitä pari muutakin siellä, mutta en nyt lue, voitte sieltä itse tsiikata. Jos sun ystävän kanssa alkaa, että vihollinen saa teidät niinku riitoihin keskenään, ne 2 uskovaa ystävää, niin se huutaa halleluja. En mä tiedä, huutaako vihollinen halleluja, mutta se niinku nauttii tilanteesta. Tämä voi olla jonkun mielestä, että tämä on hyvin arkista, mutta mä näen, että sodankäynti on nimenomaan hyvin arkista hommaa. Mä otan pari esimerkkiä nyt, minkä kautta mä haluan vielä vähän viedä asiaa eteenpäin. Otetaan Pietari. Luukkaan evankeliumi 22. Ja jakkeesta 31 eteenpäin. Simon, Simon, saatana on tavoitellut teitä valtaansa, seuloakseen teitä niin kuin viljaa. Mutta minä olen rukoillut puolestasi, ettei uskosi raukeasi tyhjiin. Ja kun olet palannut takaisin, vahvista veljiäsi. Niin Simon sanoi hänelle, Herra, sinun kanssasi minä olen valmis menemään vankilaan tai vaikkapa kuolemaan. Mutta Jeesus vastasi, minä sanon sinulle Pietari, ennen kuin kukko tänään laulaa, sinä 3 kiellät minut. Sanottiin, että saatana on tavoitellut teitä valtaansa. Ja mä ajattelin, että miten niin saatana on tavoitellut Pietaria ja kumppaneita valtaan. Sitten mä aloin miettimään, että niin, että kyllähän siellä oli tämä Tuomas, joka oli vähän semmoinen epäilevä. Että ehkä siinä tämmöinen sodankäyntivaihe ollut. Tai Juudas, joka sitten kavalsi Jeesuksen. Niissä mä näin tämmöistä hengellistä sodankäyntiä. Sitten kun mä aloin miettimään tilanteita evankeliumista, niin huomasin aika äkkiä, että siellä on monia tilanteista, missä on ollut näkymätön maailma läsnä. Ajattelepa vaikka myrskyn keskellä. Opetuslapset on veneessä ja Jeesus on veneessä. Eli periaatteessa ei mitään hätää. Ainakin meillä on semmoinen fiilis, että jos mä olisin samassa veneessä Jeesuksen kanssa, niin ihan sama, mitä tulee eteen. Mutta mulla ei ole mitään pelättävää, koska Jeesus on veneessä. Mutta nämä opetuslapset alkoi pelkäämään ihan kreisin paljon. Ne ei ollut mitään Helsingin neitejä, vaan ne oli miehiä, jotka oli oikeasti oppinut olemaan vesillä. Ne oli kalasta ja niillä ei ollut mitään hätää myrskynkään keskellä. Mutta niitä alkoi pelottamaan ihan hirveän paljon. Tässä mä näen yhden esimerkin, kuinka hengellinen taistelu oli koko ajan käynnissä. Pelko oli yksi asia, mikä on havaittavissa. Tämä voi olla sulla, että sä mietit, että miksi mua aina pelotat, että mä oon niin pelokas ihminen, ja mä en niin kuin löydä siihen mitään niin kuin syytä. Ja mietipä sitä, voisiko takana olla se, että sielunvihollinen haluaa pelon kautta hallita sua ja pitää sua otteessaan. Toinen juttu, esimerkiksi viisi leipää, kaksi kalaa juttu. Siellä oli opetuslapset ja Jeesus ja 5000 miestä ja naisia ja lapsia, eli 10 000 ihmistä paikalla. Mitä opetuslapset sanoo? Hei, meillä ei ole ruokaa, lähtekää ihmiset menee. Mutta mitä Jeesus sanoo? Hei, hankkikaa teille heille safkaa, sitten löytyy tämä viiden leivän juttu ja kahden kalan juttu. Siinä ei olisi päässyt Jumalan valtakunta ilmi, ellei. Tai jos nämä opetuslapset olisivat vain menneet eteenpäin, niin kaikki olisi jäänyt siihen ja ihmettä ei olisi tapahtunut. Mutta Jumala piti huolen siitä, että se ihme pääsi toteutumaan. Siinä on toinen semmoinen niin kuin, hengellinen voitto, minkä Jeesus järjesti. Älkää luovuttako, älkää laittako kansaa menemään, vaan antakaa te heille safkaa ja etsikää ratkaisu tähän. Tämä oli niin kuin yksi hengellisen semmoisen taistelun puoli. Niitä on monia. Pietari ei kaatunut hengellisessä taistelussa jonkun demonin edessä. Pietari ei käynyt hengellistä taistelua riivaa ja ulos ajassa jonkun noidan kanssa. Vaan muistatteko te, missä Pietari kävi hengellisen taistelunsa? Siinä oli Pietari, siinä oli nuotio ja siinä oli palvelustyttö. Se oli Pietarille hengellisen taistelun paikka. Ja tämä on meidän tosi hyvää ymmärtää. Ei me käydä hengellistä taistelua vaan siinä, kun mä tuun tänne seurakuntaa. Täälläkin me voidaan sitä tehdä, mutta suurin osa meidän hengellisestä taistelusta käydään arjen keskellä. Siinä kun me puhuttiin tuolla miesten kanssa tänään seksistä ja pornosta ja kaikesta siinä. Siinä sä käyt ehkä sun taistelu, että menenkö väärille nettisivuille. Tai sä voit käydä taistelun siinä, että kuinka, että sua vaikka kun sun ystävä satuttaa ja loukkaa, niin mitä sä annat hänelle takaisin? Annatko sä samalla mitalla takaisin vai osoitatko sä hänelle rakkautta. Nämä on niitä meidän taistelun paikkoja, ja ei se ole semmoinen, että ne vaan jotenkin menee, vaan kaksi maailmaa, mitkä koko ajan sotii siellä, ja haluat, että Jumalan valtakunta saa voiton sun elämässä. Meitä ei monestikaan tarvitse johtaa jonkun ison syntiongelman eteen, jos me et saadaan pysymään pääasiasta erossa, vaan vaikka katsomalla kauniita ja rohkeita. En tiedä, tuleeko koko ohjelma enää. Tiedätkö, ei vihollisen tarvitse tuu vie johonkin isojen syntien keskelle, jos sä pysyt semmoisena perusrainerina tai perustyyninä ihan sille, että sä vaan kattelet illa telkkaria, etkä tee mitään merkityksellistä Jumalalle. Jumala ei sieluvihollisen ei tarvitse vie johonkin vaikeisiin hengen taisteluihin, niin kuin mitä me ajateltaisiin vaikeina, joku riivaajien ulosajaminen. Jos sä et elä hengen todellisuutta ihan siellä arjen keskellä, Pietaria ei tarvinnut viedä kuin palvelutytön viereen. Ja siinä hän hävisi jo taistelunsa. Tämä on meille tosi tärkeää miettiä, että hei, mitkä on mun taistelun kohti. Onko se että miten mä käyttäydyn mun vanhempieni kohtaan, miten mä käyttäydyn mun kavereitani kohtaan, miten mä käytän rahaa. Nämä kaikki sulla hengellisen taistelun paikkoja. Pietarilla oli yksi tämmöinen juttu, mitä hän sanoi. Pietari sanoi näin, aika kovat sanat. Herra, sinun kanssasi minä olen valmis menemään vankilaan tai vaikkapa kuolemaan. Pietari ajattelee, että nyt kun mulla on tämä hengellinen taistelu, niin mä pärjään siinä omalla uskollisuudellani. Uskollisuutta Jumala arvostaa meillä kaikilla. Mutta Pietari näytti esimerkin siitä, että kuinka omaa uskollisuuteen me ei aina voida luottaa. Me voidaan ajatella kanssa, että no en mä häviä taisteluita, että mä oon sen verran kova kaveri. En mä häviä taisteluita, mä oon sen verran hyvä uskovainen. Jos sä luotat omaa itteesi ja sieltä, hei, että kyllä mä tästä, että mä oon niin uskollinen ja mä oon niin huipputyyppi, että en mä näitä taisteluita häviä, niin todennäköisesti käy niin kuin Pietarille. Hengellisessä taistelussa me ei voida luottaa omalla itseemme. Vihollinen on huijannut ihmisiä useamman tuhannen vuotta, se tietää ihan sata varmaa, mitenkä sut ja mut nujerataan itsessämme. Mutta se, mitä tapahtui vaikkapa Matteuksen evankeliumin 15. luku, en lue sitä nyt, mutta siellä oli kerran nainen, jonka tytär oli pahojen henkien vaivaama. Ja tämä nainen meni Jeesuksen luokse, että Herra, että auta mua, mun tytär kärsii. Ja Jeesus sanoi, että ei mulla aika oikein sulle näin. Suomennettuna lyhyesti. Ja se sanoi, että ei kun auta mua ihan oikeasti, mä tarvin sulta apua. Ja se sanoi, että hei, että mene pois, että mulla on tärkeämpää tekemistä. Ja vielä kerran, että hei, auta nyt mua, että autais pikkasen mua, että mä tarvin sun apua. On mulle niin kuin armollinen. Ja sitten Jeesus auttoi. Ja mä näen, että tässä on se, mikä on niin kuin hengellisen taistelun pohja. Ei se, että mä sanon, että mä oon niin hyvä kaveri ja kyllä mä pärjään, kun vihollinen tulee iskemään ja kun vihollinen tulee painamaan ja kun vihollinen tulee painaa sua alas ja satuttaa sua. Ei me pärjätä omillamme. Mutta se pohja, minkä toi nainen antoi, joka oli sanonut, että Jumala, auta sää mua. Jumala, armahda mua. Jumala, oo sää mulle armollinen ja vie mut tästä läpi. Tiedätkö, silloin kun sä oot tuntut, että sä oot niinku kaikkien mahdollisten pelkojen alla tai sä oot kaikkien mahdollisten niinku vaikeuksien alla ja tuntuu, että ei, mä en kuolen tähän paineen alle, niin silloin auta se, että mä sanon, että mä oon hyvä tyyppi. Silloin auttaa se, että sä voit, että Jumala, auta mua. Jumala, tue mua. Se on sama kuin sulla joku, vaikkapa joku riippuvuus alkoholin kanssa, niin sä tiedät, että sä et yksin taistele sitä alkoholipulloa vastaan. Sä voit huutaa, että Jumala, osaa mulle armollinen. Jumala, pidä semmoista huolta. Toi nainen itse asiassa, kun se huusi tälleen Jumalan puoleen, niin se tunnusti, että Jumala, mä tiedän, että sä oot suurempi kuin sielunvihollisen voimat. Jumala, mä tiedän, että sä oot mahtavampi kuin sielunvihollisen voimat. Ja toi juttu toi naiselle avun. Pietari, hän myöhemmin kirjoitti tämmöiset sanat. Eka Pietarin kirje, 5. luku. Viides luku ja 8 ja 9 jakeet. Olkaa raittiita ja valvokaa. Teidän vastustajanne paholainen kulkee ympäri kuin ärjyvä leijona, etsien kenet voisi niellä. Vastustakaa häntä lujina uskossa. Tehän tiedätte, että samat kärsimykset täytyy veljennekin kestää maailmassa. Miksi Pietari pystyi sanomaan nämä sanat? Se oli itse käynyt tuon taistelun läpi. Pietari oli itse käynyt taistelun läpi, jossa perkele yritti niellä hänet. Hän oli itse ollut siinä hetkessä, kun perkele oli jo laittanut tyyliin, avannut kitansa ja ottanut palan Pietaria. Ja sieltä Pietari vielä pelastui, koska Jumala oli armollinen. Eli Pietari, mä niin kuin näihin sanoihin mä voisin sanoa, niin kuin, että kaveri tietää, missä se puhuu, koska se oli itse käynyt tämän taistelun läpi. Pietari oli itse joutunut vastakkain siellä nuotiolla sen palvelutytön kanssa. Ja se tiesi, että mitä on, kun paholainen kulkee ympäri ja yrittää niellä hänet. Mä en tiedä, onko sulla tämmöisiä kokemuksia, että sä koetat, että nyt on paholainen tosi lähellä ja ahistaa ja ahistaa ja ahistaa. Mutta tässä sanottiin, että paholainen kulkee ympäri etsien, kenet voisi niellä. Paholainen siis kulkee joka paikassa maailmassa, että ketä hän voisi niellä, kenet hän voisi tuhota. Ja hän tulee myöskin jonakin päivänä sun elämässä kohdalla ja yrittää tehdä sitä. Mitä sanoi Pietari tässä hetkessä? Vastustakaa häntä lujina uskossa. Mitä tämä vastustaminen on? Efesolaiskirja sanoo näin. Älkää antako tilaa paholaiselle. Ja vielä Jaakob 4:7 sanoo, että olkaa siis Jumalalle alamaisia, mutta vastustakaa paholaista, niin hän pakenee luotanne. Mä luen nämä paikat vielä uudelleen. Eli sanotaan, että vastustakaa häntä lujina uskossa, älkää antako tilaa paholaiselle, ja olkaa siis Jumalalle alamaisia, mutta vastustakaa paholaista, niin hän pakenee luotanne. Monesti me yritetään omassa voimassa vastustaa paholaista. Me yritetään tehdä kaikkeemme ja sanon, että mä vastustan sua paholainen ja nyt mä päätän, että mä en enää ikinä lankee syntiin. Ja mä päätän, että mä en enää ikinä tee tätä. Mä en tiedä, onko sulla ollut tämmöinen fiilis jonkun synnin kohdalla, että mä en enää ikinä tee tätä. Ja mennyt ehkä 6 päivää tai mennyt ehkä 6 tuntia, niin sä oot tehnyt saman synnin uudelleen. Mulla on kokemusta. Ei ole aina onnistunut. Pelkkä paholaisen vastustaminen. Se ei vie meitä voittoon siitä. Mutta tämä viimeinen paikka, mikä mä luin, olkaa siis Jumalalle alamaisia, mutta vastustakaa paholaista, niin hän pakenee luotanne. Ajattelepa, miten mä tätä kuvaisin. Ajattele, tässä on Jumala, ja mä menen Jumalan alaisuuteen. Mä astun sinne Jumalan vaikkapa käden alle. Mä sanon, että Jumala, mä haluan olla sulle alamainen, mä haluan totella sua, ja mä tulen sun alle suojaa. Tiedätkö mitä, jos sä asut Jumalan tavallaan käden alle suojaa, niin sinne paholainen ei voi tulla. Niin kauan kuin sä omassa voimassa, täällä yksinä erossa Jumalasta yrität vastustaa häntä, niin hän pystyy sut nielemään ja pisteleen poskensa. Mutta kun sä menet Jumalan käden alle, niin tuleeko paholainen Jumalan käden alle? Ei varmasti tule, vaan kun hän näkee, että nyt tämä ihminen juoksi Jumalan luokse turvaa, niin vihollinen ei voi tulla sinne. Jos sä menet Jumalan luokse, että Jumala, tässä mä mä tarvin sulta apua, että mulla on mieletön taistelu menossa. Mä et Jumalan alaisuutta, ja sanotaan, että Jumala, mä haluan jäädä sun suojaan ja sun huolenpitoon ja alistaa elämäni sulle, niin vihollinen ei tule sinne. Se on aivan varma juttu, että jos sä menet Jumalan luokse turvaan, niin kuin sanottiin, olkaa Jumalalle alamaisia, mutta vastustakaa paholaista. Niin mitä? Niin pahan pakenee luotanne. Eli sä itsessäsi et pysty paholaista pelottamaan. Sä voit sanoa sille, että mene pois paholainen. Vaikuttaako hirveän? Hei, elä nyt viitti paholainen tulla mua kiusaa. Elä nyt viitti, kun mä oon kuitenkin tämmönen, että mä oon kuitenkin pastoria kaikkeen. Niin voiko nyt mennä pois? Se ei vaikuta paholaisen yhtään mitään. Mutta kun mä menen Jumalan suojaan, että Jumala, auta sä mua. Jumala, pelasta sä mut. Ja tiedätkö, mitä Jumala sanoo? Vaikene ja ole hiljaa, niin kuin sanoo myrskylle kerran. Niin mitä teki myrsky? Myrsky vaikeni ja oli hiljaa sillä hetkellä. Ei tullut eikä Salomon enää yhtään. Tämän saman tekee Jumala sinulle. Ja paholaiset, siis sulle, että sä tulet Jumalan turvaan ja hän sanoo tämän saman paholaiselle. Ja se on mulle ollut semmoinen vautsi. Mua ei tarvitse pelätä sitä, että mä oon hengellisessä taistelussa. Mua ei tarvitse pelätä sitä, että mun viestintää Jumalan kanssa yritetään häiritä tai mun ihmissuhteita yritetään häiritä tai mitä ne jutut onkaan. Mä saan tietää, että käydään taistelua koko ajan kahdessa maailmassa, mutta Jumalan puolella, kun mä menen Jumala alle, Jumala pitää musta huole. Se, mitä Jeesus ja Pietari kävi keskustelua siinä Luukkaan evankeliumissa. Mä lopetan tähän ajatukseen. Sanottiin näin. Simon, saatana on tavoitellut teitä valtaansa, seuloakseen teitä niin kuin viljaa. Eli Jumala tietää sen taistelun, mitä sä käyt. Jumala tiesi sen, mitä Pietari kävi läpi, ja Jumala tietää sen, mitä sä käyt lävitse omassa elämässä. Ja hän tietää, että leijona juoksee täälläkin, että kenet voisi niellä. Mutta sanottiin, Jeesus sanoi, tämä on mieletön kohta. Mä en tiedä, puhuttaako tämä sulle vielä, mutta mä toivon ainakin kohta. Tämä seuraava jää. Mutta minä olen rukoillut puolestasi. Sä voit olla tälläkin hetkellä, tuntuu, että sun elämää niin kuin revitään ja pistetään paloiksi. Ja mielettömiä taisteluita sun elämässä. Tiedätkö, mitä Jumala haluaa sanoa? Mutta minä olen. Se tuli Pietarin kohdalle. Ajattele, Pietari oli tuossa ja paholainen oli tuossa. Niin Jeesus tuli siihen verran, että mutta mä tuun nyt tähän väliin. Mä tuun katkaisen tämän homma. Mä tuun sun tueksi. Tämä on semmoinen mieletön jumalainen mutta, mitä hän haluaa tehdä sunkin elämässä. Jeesus sanoo varmasti, että Jeesus tietää, että sä oot ollut kärsimyksissä ja sä oot ollut vaikeuksissa ja sä oot niin kuin ihan apua, mä en selviä tästä taistelusta. Niin Jeesus ei vaan jää kattoon sivusta, vaan se tulee sinun ja paholaisen välillä, että mutta mä tulen nyt tähän paikkaan. Mä tuun nyt just sinun ja paholaisen väliin, jää sä mun selän taakse turvaa, jää sä sinne suojaa. Oot siellä turvassa, mä käyn tämän taistelun. Tämä on mulle ollut semmoinen, että vau, Jumala, sä tulit tähän väliin, sä tulit tohon, ja mä sain katsoa, että hei, sä autoit mua. Tämä itselle on ollut ihan mieletön tieto, tämä Jeesuksen mutta. Jeesus sanoi, hei, sä käyt taisteluja, mutta mä tuun siihen väliin. Mutta mä tuun auttaan sua. Eli Jeesus taistelee tänä päivänä sen taistelu sun ja mun puolesta, jos sä haluat siihen käydä. Mä halusin jättää tämän ajatuksen meille tänään lähteä jouluevankeliumista, jotta me ajatellaan koko ajan, että on kaksi maailmaa, missä me taistellaan. Sä elät tätä maailmaa, mutta sä oot samalla Jumalan valtakunnan jäsen, ja se maailma on yhtä todellinen maailma. On hyvä, että me nuorina ajatellaan, me ajatellaan sitä vasta joskus 60-vuotiaana, silloin me pelataan pingalottoa ja käydään sunnuntaisin seurakunnassa. No ei, on siellä paljon muutakin aivan upeaa. Ja 60 on nykypäivänä lähes teini. No ei teini, anteeksi, ei pidä paikkaansa, vaan se on parhaassa iässä omat vanhemmat sinessä. Niin ne on ihan nuorta jengiä. Me tarvitaan tämä tietoisuus, että mä elän kahta maailmaa. Me tarvitaan se tietoisuus, että meillä on taistelu koko ajan. Meidän pitää tietää, että miten mä siihen suhtaudun. Meneekö mä silleen vaan, että no, eikä tässä mitään, että rennosti vaan ja ajelen autoa ja odotan kesää ja lomaa. Se on toinen vaihtoehto. Toinen vaihtoehto, että sä elät kyllä rennosti, mutta sä tiedät koko ajan, että musta käydään taistelua. Ja on toinen maailma, mikä yrittää mua hallita. Nyt me nostaa ylös ja käydään rukoilemaan. Tuttuko vaikka bändi lavalle? En tiedä, miten sä oot nähnyt sielunvihollisen voimaa. Ootko sä nähnyt, että se on mulle liian suuri ja mä oon vaan pieni ihminen, joka ei pärjää. Se, miten Paavali näki tämän taistelun, niin hän näki aina, että se taistelu on jo voitettu itse asiassa. Paavali näki, että me ollaan voittajan puolella. Paavali sanoo tällä tavalla. Hän antoi meille anteeksi kaikki rikkomukset ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli vastustajamme. Hän otti pois tieltä sen ja naulitsi ristiin. Hän riisui aseista hallitukset ja vallat ja saattoi ne julkisen häpeän alaisiksi. Hän sai niistä Kristuksessa riemuvoiton. Tämä on se todellisuus, mitä me ei voida elää. Voi tuntua, että sulla on voimat loppu ja taistelut on ollut ihan liian kovia, on siis syntiä kohtaan tai jotain ihmisen kanssa tai jotain. Mutta tiedä, että sä oot jo voittajan puolella. Sä oot jo tässä päivässä sen puolella, josta sanottiin. Hän riisui aseista ne hallitukset ja vallat. Hän saattoi ne julkisen häpeän alaisiksi. Hän sai niistä Kristuksessa riemuvoito. Se taistelu on jo voitettu Jeesuksessa. Ja tänään me saadaan tässä hetkessä olla julistamassa Jeesuksen voittoa. Me tuun mennä nyt rukoukseen ja mä tuun rukoilemaan sitä, että voittoa sun syntielämään. Voittoa sun pelkoihin. Voittoa sun masennuksiin. Jeesuksen voittoa ja apua sun ihmissuhteisiin. Kaikkeen siihen, mitä vihollinen on yrittänyt sotkea ja hajottaa sun elämässä.